Zloději životů. Osmáci. Říjen 2004. Je ponuré podzimní ráno v malé vesnici na Šumpersku. Děti se při pondělku pomalu trousí do školy. Na tento začátek týdne jen tak nezapomenou. Jejich spolužák právě leží pobodaný za kotelnou nedaleko kina. Zpráva o vraždě nezletilého teprve 13-letého chlapce se po malém městě rychle šíří. Na místo vyráží vyšetřovatel Martin Nasvetr z olomoucké kriminálky. Cesta z Olomouce chvíli trvá a tak přijíždí kriminalisté už k zajištěnému místu činu. Přikryté tělo chlapce leží za provizorně vytvořenou celtou. Na místě panuje zmatek. Novináři se už o tragédii dozvěděli a krouží všude kolem. Jsou dotěrní, snaží se k tělu přiblížit za každou cenu. Lezou i po blízkých střechách, chtějí exkluzivní snímky. Každý se chce dozvědět víc o okolnostech smrti žáka 8. třídy. Martin Nasvetr odkrývá plachtu, pod kterou se nachází mrtvý chlapec. Nevěří svým očím.
Se mnou na místě toho činu byli soudní lékař a společně jsme začali tělo té nezletilé oběti ohledávat. Na první pohled bylo zřejmé, že hoch má na krku hlubokou bodnořeznou ránu, která zasahuje až do středu krku. Bylo vidět, že celý zakrvácený, bunda byla prosáklá a taktéž pod ním se nacházela velká krevní kaluž. Tyto momenty, když je oběti nezletili, zvláště tak mladý chlapec, ve vás vždycky vyvolají emoce. Já jsem v tu dobu, kdy jsem ten případ šetřil, měl syny v jeho věku a tahle ta událost se mi hluboce vryla do paměti. Abych vám pravdu řekl, musel jsem se hodně zhluboka nadechnout, abych se dostal na tu profesionální úroveň a mohl začít s nadhledem pracovat. Dokonce i teď na tuhle tu událost nerad vzpomínám a hodně těžce se mi o ní hovoří.
Rozrušený Nasvetr se musí soustředit na práci. Není obtížné zjistit identitu oběti vzhledem k velikosti obce i nadepsaným sešitům ze školní aktovky. Obětí je 13-letý Martin. Soudní znalec s kriminalisty pokračují v pečlivém ohledávání bezvládného těla. Čím podrobněji jej prozkoumávají, tím více jsou zděšeni. Největší šok přichází ve chvíli, kdy se pokusí s tělem pohnout.
Mrtvola nezletilého Martina ležela na zádech. Na jeho rukou byly vidět sebeobranné mechanismy, což svědčilo o tom, že sahal po noži. Jedná se o řezné rány na břišcích prstů, na dlaních. Pak jsme začali pomalinku se soudním lékařem tělo nezletilého Martina otáčet. To řezné poranění bylo tak hluboké, že na tom krku, že hlava klesla úplně a držela pouze na páteřním kmeni. Pamatuju si, že některé rány pronikaly hluboko do dutiny hrudní, čím se dalo předpokládat, že došlo k zasažení životně důležitých orgánů. Samotné zranění na krku podle množství krve vypadalo tak, že pachatel s největší pravděpodobností poranil krkavici a došlo k rychlé smrti vykrvácením.
Kdo mohl způsobit tak brutální zranění teprve 13-letému školákovi? Probíhá porada s policisty ze Šumperku, kteří to v okolí znají. Mohou přinést cenné informace o poměrech v malém městě. K policistům se dostává nespočet informací. Musí se ale držet stop, které mají k dispozici, a ne povídaček místních. Z ohledání místa činu vyplývá, že k vraždě došlo na stejném místě, kde Martina našli. Jeho tělo pravděpodobně nikdo nepřemisťoval. Kriminalisté se postupnými výslechy svědků dostávají ke spolužákovi Vojtovi, který jako první přivolal pomoc. Mohl on něco vidět?
Dalším šetřením bylo zjištěno, že Vojta běžel na zdravotnické středisko a tam oznámil, že došlo k napadení Martina za kotelnou. To středisko nebylo daleko od té kotelny, bylo to pár desítek metrů. Narazil tam na saniťáka, který tedy okamžitě běžel na určené místo a snažil se poskytnout první pomoc pobodanému Martinovi. Ale tam už byla pomoc zcela zbytečná. Otec přivezl Vojtu na obvodní oddělení a tam s ním kolegové začali pracovat. Vzpomínám si, že to bylo v době, kdy my jsme prováděli ještě širší ohledání místa činu. A mladý začal najednou podávat různé verze, co se tam stalo. Jednou z verzí bylo i tvrzení, že Martina napadla skupina chlapů, které on nezná, a on se ho snažil bránit. Poté údajně pachatelé utekli pryč. Pak přišel zavolat pomoc na zdravotnické středisko.
Vojta příběh vypráví vždy trochu jinak. Kriminalisté zpozorní, tuší, že mladík něco tají. Pracují s ním jako s podezřelým. Konec konců byl to právě on, kdo zavražděného Martina viděl první. Proč mlží? Policisté 14-letého chlapce prohlíží po těle.
Rutinní postup nám velel udělat prohlídku těla Vojty a tou prohlídkou jsme zjistili, že má na sobě oblečení, které nese známky krevních stop a krevních čmouhů. A s odstupem času se mi vybavuje, že dokonce měl i na rukou stopy krve. To samozřejmě ještě neznamenalo, že by jsme ho mohli označit jako pachatele, vraha. Mohl se třeba snažit zastavit krvácení. My jsme museli prověřit všechny varianty, které on podával a které vyplynuly při tvorbě vyšetřovacích verzí.
Mohl se Vojta mrtvému kamarádovi snažit pomoci? Nebo zranění sám způsobil? Podivné chování a časté měnění verzí výpovědí mu na důvěryhodnosti nepřidává. Je to ale přece jenom ještě malý kluk. Důležité poznatky do případu přináší kotelník, který na místě vraždy zahlédl spolužáky těsně před celým incidentem.
Viděl konflikt mezi dvěma nezletilými chlapci a v první fázi a otrhl je od sebe.
K čemu mezi chlapci došlo? Mohla klukovská potyčka vyústit v brutální vraždu? Mimo krevních stop na těle Vojty policisté objevují i další klíčový důkaz.
Kromě prohlídky těla, kterou jsme provedli, jsme samozřejmě museli prohlídnout jeho věci, což patří k takovému klasickému postupu. A při prohlížení jsme zjistili, že v batohu má uschovaný nůž a ten nůž, že je potřísněn v okolí rukojeti a také na čepeli červenohnědou tekutinou. Technik udělal orientační zkoušku a zjistil, že skutečně se jedná o lidskou krev. A dá se říct, že to už jsme si bohužel byli skoro jistí, odkud vítr fouká.
Vyděšený Vojta ví, že proti němu hrají důkazy i výpovědi svědků. Zapírat nevydrží dlouho. Ještě ten den se přiznává k vraždě svého spolužáka. Otázkou zůstává, co se mezi dvěma kamarády odehrálo. proč byl Martin zavražděn tak surovým způsobem. Protože v té době není zcela jasné, jak se s chlapcem má v tomto případě naložit a kam jej umístit, míří s otcem domů. Druhý den se oba vrací na policejní stanici. Vyšetřovateli vypráví o událostech pondělního rána a vzájemném vztahu. Vojta kriminalistům popisuje vývoj celé situace. Martin nepatřil mezi nejoblíbenější děti. Vojta s ním kamarádil snad jako jediný ze školy. Jenže toto kamarádství nabralo podivný vývoj. Postupem času se Martin začal stavět do nadřazené role. Diktoval, s kým se má jeho jediný kamarád bavit, co mu má přinést, kradl mu svačiny. Chtěl po něm i nový mobil. Martin byl minulý týden nemocný, do školy nechodil. Vojta mu v pátek ochotně přinesl sešity a dostal další úkol. Tentokrát pod pohrůžkou, která ho skutečně vyděsila.
Martin po něm chtěl 500 korun na kredit telefonu. Pokud by tu finanční částku nedonesl, tak mu údajně vyhrožoval, že si to vyřídí s jeho sestrou. Dokonce tam měla padnout taková slova jako, že mu vyhrožoval, že ho skope do krve a že se bude plazit po čtyřech domů. Alespoň tak nám to tvrdil.
Zádumčivý Vojta trávil zbytek pátku u babičky. Celou dobu byl jako na trní. Bál se, měl strach o sebe i o starší sestru. Nechtěl nikomu nic říct. Snažil se vymyslet plán, jak celou situaci vyřešit, jak z toho ven. 500 korun určitě sehnat nedokáže, jenže pak ho Martin zbije a v bezpečí není ani starší sestra. Na obranu si tak potají vzal nůž. Kdyby snad došlo k potyčce, mohl by spolužáka trochu postrašit.
Neoznámil nic rodičům, neoznámil ani nic ve škole. Nikdo nevěděl, že by měl nějaký problém související například se šikanou. U babičky si nachystal nůž a v nestřeženou chvíli si nůž uložil do batohu. Babička o tom samozřejmě nevěděla. Já bych řekl, že ten nůž si z největší pravděpodobnosti nebral s úmyslem toho svého spolužáka zabít. Chtěl ho případně postrašit, možná píchnout, bodnout, aby odvrátil případný útok a aby měl čas na útěk z místa.
Vojta se v pondělí ráno probouzí. Zmocňuje se ho strach. Přesto poctivě vyráží do školy. Nůž z babiččiny kuchyně schovává v bundě, jen tak pro jistotu. Martin na něj už čeká na zastávce autobusu. Vydávají se směrem ke škole. Po cestě Vojta utrousí, že 500 nemá. Martin mu vyhrožuje. Pokud nepůjde s ním, ublíží nejen jemu, ale i jeho sestře, přesně tak, jak mu to slíbil. Dvojice míří k úzké uličce nedaleko kina. Začíná konflikt a pošťuchování. Vojta volí strategii útěku, chce vzít nohy na ramena, práce neumí.
Dokonce bylo potvrzeno i kotelníkem, že Vojta se snažil z místa utéct, ale Martin ho chytl za batoh a strhl ho k zemi. Tím, jak ho chytil za batoh a strhl ho k zemi, mu batoh sundal ze zad a v ten moment byli právě vyrušeni tím kotelníkem a ten uvedl, že jim nadával, aby se přestali prát a aby laskavě šli do školy.
Tím mohl konflikt skončit. Kluci by šli do školy a nikomu by se zřejmě nic nestalo. Svědek potyčky ale na kluky nemá čas a vrací se zpátky do kotelny. Vojta se natahuje pro batoh, Martin ho znovu stráží k zemi. Má nad ním převahu. Chytá ho za vlasy a několikrát mu hlavou udeří o zem. Slabší z dětí v tu chvíli vytahuje kuchyňský nůž a začíná s ním šermovat všude kolem sebe.
Došlo k tomu, že nůž pronikl do dutiny hrudní a tam poranil životně důležité orgány. Samozřejmě bylo zjištěno, že nožem byla poraněna i krční tepna, takzvaně krkavice, čímž došlo dle znaleckého posudku soudních lékařů a i z laického pohledu na místě činu k velice rychlému vykrvácení oběti.
Martin zůstává ležet v kaluži krve. Nastává ticho a moment uvědomění. Vojta lapá po dechu a ve zmatku běží pro pomoc. Vše je ale zbytečné. Martinovi se už pomoc nedá. Když záchranář, který na ulici zrovna nasedá do sanitky, přiběhne k Martinovi, je pozdě. Vojta volá z mobilu tatínkovi. Chce, aby pro něj přijel. Tvrdí, že v okolí někdo pořezal jeho kamaráda a on se bojí jít do školy. Jeho výpověď má ale mezery.
Z jeho výpovědi vyplývalo, že Martin měl nad ním převahu, údajně mu mlátil hlavou o zem a protože použil ten nůž. Jenomže když jsme provedli prohlídku a detailní prohlídku hlavy a těla, tak ta prohlídka nepotvrdila žádná vážnější zranění na hlavě ani na těle. A já, když jsem se účastnil pitvy a se soudními znalci jsem prohlížel, jak ke zranění došlo, jaké životně důležité orgány byly zraněny a co vedlo ke smrti toho poškozeného, tak soudní znalci napočítali 41 bodnořezných ran na celém těle oběti. Navíc tam bylo vidět i obrané mechanismy, klasicky obrané mechanismy, když oběť evidentně se útoku bránila a sahala po noži.
Sebeobrana je jedna věc, ale 41 bodných ran? Hluboká rána do hrdla byla navíc podle zjištění soudního lékaře zasazena až po Martinově smrti. Rány na hlavě, které měl Vojtovi spolužák způsobit, nebyly prokázány. Jedná se o nezletilého chlapce, takže celý případ má svá specifika. Vojta nemůže být trestně stíhaný. Případy vražd nezletilými pachateli jsou raritou, a tak na ně není příliš připravený ani zákon.
A najednou vznikl dost zásadní problém, co s nezletilým pachatelem. Kam ho umístit? Já jsem přesvědčen, že zákonodárce nepředpokládal, že by mezi nezletilými docházelo tak závažným trestným činům, jako je vražda. Skutečně můžu i z praxe říct, že za těch 26 let jsem řešil pouze dva takto závažné skutky.
Pro Vojtu musí být zajištěna ještě jeho další řádná výchova. Na svetr se rozhodne ho předat rodičům, kteří za něj mají odpovědnost. Tohle rozhodnutí má ale odezvy zhora.
Byly s tím problémy. Vzpomínám si, že mi dokonce volali i z prezidia, ptali se, co se s pachatelem stalo, kam byl umístěn. Já jsem v tom neviděl vůbec žádný problém, protože rodiče jsou odpovědní a musí o něj dále pečovat v rámci rodičovské odpovědnosti. OSPOD, tedy orgán sociálně právní ochrany, nebyl proti. Pak tedy dělal všechny možné kroky k tomu, aby byl nezletilý umístěn pod dohledem v psychiatrické léčebně ve Štemberku, což se nakonec povedlo a nezletilý pachatel tam později umístěn byl.
Vojtovi rodiče mají ve městě dobrou pověst. Jedná se o úplnou rodinu žijící spořádaným a poklidným životem. Otec je ředitelem jednoho místního podniku a dá se říct, že jde o naprosto bezproblémovou rodinu. Při vyšetřování celého případu ochotně spolupracují s kriminalisty, je cítit, že si uvědomují vážnost situace. Vojtova matka na policii ukazuje starou SMSku, ve které syn vyjádřil zvláštní přání k Vánocům. Chtěl změnit školu. Kluci se s ním prý nebaví, strkají do něj a podrážejí mu nohy. Rodiče ho ale v rámci v uvozovkách slušné výchovy naopak nabádají, aby se konfliktům snažil vyhýbat. Zkusil se skamarádit a s nikým se nepral. Do školy rvačky přece nepatří. Děti ve škole potvrdili, že Martin oblíbený nebyl. Napadal slabší a mladší děti, bral jim věci, urážel je. Pošťuchoval i holky. Vojta oproti němu byl tichý, nepral se, nikomu se nesvěřoval. Spolužáci sami viděli, jak Martin Vojtovi schazuje věci a nařizuje mu, co má dělat. Na začátku školního roku, když si Vojta dovolil sednout do lavice s jiným spolužákem, přišly od Martina výhrušky.
Vyšetřování takového případu je poměrně zdlouhavé. Nezletilý byl trestně právně neodpovědný, nezahájil se tedy trestní stíhání a musí být objektivně všemi důkazy prokázáno, že pachatelem jednoznačně je daná nezletilá osoba. Nesmí tam být vůbec žádná pochybnost. Probíhají výslechy všech svědků, tak jak klasicky v každém jiném případu, ale tito svědci nejsou vyslycháni jako svědci, ale podávají vysvětlení. Jsou nařízena vyšetření duševního stavu nezletilého, což je nedílnou součástí vyšetřovacího spisu a postupu. A po 7 měsících jsem případ odložil, protože osobu nezletilou nelze trestně právně stíhat, a podal jsem státnímu zástupci návrh podle zákona 218 o soudnictví ve věcech mládeže na zahájení řízení ve věcech občanskoprávních o nařízení ochranné výchovy.
Soud musí rozhodnout, co s Vojtou bude dál. Před soudem už vyslýchán není. Psychologové mají strach ze sekundární viktimizace. Při svých předešlých výpovědích se vždy zalikal, když měl útok popisovat. Ve znaleckých posudcích zaznívají slova jako sebeobrana, dlouhodobý stres a šikana.
Ze znaleckého posudku vyplynulo, že u nezletilého nebyl shledán žádný motiv poškodit Martina. Jeho hlavním hybným motivem bylo bránit se a zastrašit. Při samotném jednání u Vojty došlo takzvaně k akutní reakci na stres a ta jde podle znalců vyřešit dvěmi způsoby. Buď to ta osoba uteče, anebo zaútočí. Znalci při svém vyšetření došli k závěru, že když vytáhl nůž, tak jeho cílem nebylo ho úmyslně usmrtit.
Ze znaleckých posudků dále vyplývá, že Vojtův intelekt je v pásmu nadprůměru. Musel vědět, že pokud zasáhne životně důležité orgány, Martina zabije. Nikdo už příliš neřeší, proč měl Martin na těle tolik bodných ran, pokud šlo jen o sebeobranu.
Pachatele všichni hodnotí jako nadprůměrně inteligentního kluka, který nikdy neřešil konflikt agresí nebo napadením. Mě osobně zarazilo tvrzení znalců, že tedy díky dlouhodobému stresu došlo k útoku, který podle jejich slov neměl pod kontrolou, nebo dal prý s cílem Martina zabít, ale mě tedy hodně zarazila ta hluboká bodnořezná rána na krku, která téměř oddělovala hlavu od páteře, a spolu s faktem, že syn už strčil zpátky do svého batohu, tak to hodně pachatelů nejedná. Většinou nechávají vražednou zbraň na místě trestného činu.
Soudkyně na základě znaleckých posudků překvalifikovala případ na ublížení na zdraví. Pojem vražda z obvinění úplně mizí. Vojta podle odborníků neútočil v úmyslu poškozeného usmrtit. Smrt zavinil z nedbalosti. Chtěl pouze Martina poranit tak, aby nemohl dál útočit.
Soud nakonec ochranou výchovu zamítl. Byly doplněny znalecké posudky od pedopsychologů a pedopsychiatrů, ve kterých oni vyjádřili obavu o Vojtovo psychické zdraví a prospívání. A byl tam i takový názor, že pokud by byl umístěn do výchovného ústavu, mohlo by to mít na něj to umístění negativní vliv. A znalci tedy měli obavy, že by se u něho mohly rozvinout suicidální myšlenky a že by se mohl pokusit o sebevraždu.
Ve výchovném ústavu se logicky vyskytují děti, kterým společenské normy mnoho neříkají. Mají tendence překračovat hranice morálky a často i porušovat zákon. Podle psychologů by se Vojta mohl znovu lehce dostat do pozice oběti šikany. Soudkyně dospěla k názoru, že uložení ochranné výchovy nutné není. Naopak, toto umístění by bylo v rozporu zájmu pachatele i společnosti, protože by se zhoršila možnost jeho resocializace. Předpokládalo se, že vlastní funkční rodina poskytne vhodnější zázemí k dalšímu rozvoji. Vojta tak zůstal prakticky nepotrestán. Vyšetřovatel Martin Nasvetr má po letech na rozsudek vlastní názor.
Mě osobně překvapila nedůvěra znalců v naše výchovná zařízení. Já i po těch letech se s tím těžko srovnávám a můžu říct, že nikdy jsem to úplně nevstřebal. Ty následky, které jsem viděl na místě trestného činu, svědčily o tom, že útok byl veden na životně důležité orgány a jsem přesvědčena, vycházím ze své pedagogické praxe, že ve 14 letech si dítě musí být vědomo toho, že může nožem způsobit smrtelná zranění. Já nejsem ten, který by měl rozporovat práci znalců. Mou zásadou je rozsudek ctít, respektovat, ale vnitřně s ním nesouhlasím. Za svoji dlouholetou praxi jsem poznal, že paragraf je v některých případech hodně klikatý a dá se vykládat všelijak, jak z hora dolů, tak ze spoda nahoru a zvláště pak, když má pachatel kvalitního advokáta.
Vojta chvíli strávil v psychiatrické léčebně, kde s ním pracovali psychologové. Následně mu byl udělen dohled probačního úředníka, který měl kontrolovat jeho zařazení do běžného života. Docházel ambulantně na terapie do střediska výchovné péče, kde pracují s mladistvými s poruchami chování. Kromě pobytu na psychiatrii zůstal po celou dobu v pohodlí domova.
V té době jsme neměli zákon o obětech trestných činů, ten máme od roku 2013. A jak dále probíhá život dnes už dospělého pachatele závažného trestného činu, nevím. Já jsem potom nikdy nepátral.
Ve škole probíhalo šetření ohledně šikany několik měsíců před vraždou. Šlo celému incidentu zabránit. V našem případě vzala oběť šikany osud do svých rukou. Proměnila se v útočníka a nastřádaný vztek promítla do jediného útoku, který stál Martina život. Do velmi složité pozice se dostala i matka zavražděného. Po celou dobu se k ní dostávaly jen kusé informace. Nemohla podat odvolání ani nijak ovlivnit soudní řízení. Až děsivě působí informace, které později poskytla bulvárním deníkům. Na ulici ve městě po čase vraha svého syna potkala. Autoři podcastu záměrně nepátrali po osudu rodiny poškozeného ani útočníka. Místo tragédie dnes připomíná vzpomínková deska. Podcast Zloději životů vyrobili Novinky.cz, Jakub Štěpánek, Martin Nasvetr, Magdalena Pánková, David Rineš, Jan Daněk, Petra Čepelková, Richard Wagner a Aleš Procházka.